глава 2. И ми дојде Господово слово. Отиди и викај му на Ерусалим. Господ зборува вака. Си спомнувам за твојата младост приврзена, за твојата вереничка љубов. Ти дојде со мене во пустината, по земја каде што не се сее. Израел му беше светина на Господа, првина на неговите плодови. Секој што јадеше од нив беше казнет, зло го најде, говори Господ. Чујте го Господовото слово, Јаковов дому и сите родови на Израелевиот дом. Господ зборува вака, каква неправда најдоа вашите очи на мене, та се одалечија од мене. Тргнавте по суетата, та самите станавте суетни. Не прашуваа, каде е Господ кој не изведе од египетската земја, та не водеше ни с пустината по пуста земја, едва и проодна, по сува и мрачна земја, по земја низ која никој не поминува, ниту пак некој се населува. Во земја на лозја и маслинови градини, јас ве доведов, за да се храните со плодот и со нејзината добрина. Но туку што влеговте, ја осквернивте мојата земја и моето наследство го претворивте во гнасност. Свештениците не зборуваа, каде е Господ? Толкувачите на законот мене не ме запознаа. Пастирите отпаднаа од мене, а пророците пророкуваа во Ваалово име и одеа по оние што не можеа да им помогнат. Затоа уште ќе водам парница со вас, говори Господ, и ќе се парничам со синовите на вашите синови. И така, тргнете на Китимските острови за да видите, или испратете согледувачи во Кидар, та промислете и проверете добро дали се случило нешто слично некогаш. Дали некој народ ги менуваше боговите? Тие дури и не се богови. А мојот народ ја замени својата слава за оние што не помагаат. Запрепастете се на тоа небеса, смутете се и зачудете се, говори Господ, зашто мојот народ направи две зла, не остави мене, изворот на живата вода, та си ископа кладенци за себе, испукани кладенци, што не можат да држат вода. Дали е Израел роб или слуга роден во куќата? Зошто стана плен? Лавчиња рикаа на него, го поддигаа својот глас. Во пустина ја претворија неговата земја, ги изгореа градовите, им ги нема жителите. А и они од Мемфис и Тафнес ти го бричаа темето. Нели си го направи тоа сам на себе си, отпаднувајќи од Господа твојот Бог, кога те водеше по патот? А сега, зошто тргнуваш во Египет, да пиеш вода од Нил? Зошто тргнуваш во Асирија, за да пиеш вода од реката? Твојата нечесност те казнува, твоето отпадништво те осудува. Свати и види како е тешко и горко, зашто го остави Господа, својот Бог, зашто го нема веќе мојот страв во тебе, говори Господ Бог над воинствата. Да, одамна ти го скрши својот јарем, ги скина твоите врски и рече, не ќам да робувам, па сепак на секое возвишено место, под секое зелено дрво, легнуваше како блудница, а јас те засадив како избрана лоза, како племенита садница. Само како ли ми се измени во неплоден изрод, во дива лоза, да се измиеш и со луг, направен од многу пепел, ќе остане дамката на твоето беззаконие пред мене, говори Господ Бог. Како можеш само да речеш, не сум се извалкала, не одев по ваалите? Погледај ги своите траги во долината, запознај што си направила. Брза камила, што крстосува по своите патеки, дивата ослица, навикната на пустината, во својата сладострасност лако мо збива. Кој ќе ја скроти во времето на водењето? Кој ја бара, нема да се замори, ќе ја најде во низиниот месец. Чувај се, да не ти обоси ногата, да не ти се осуши грлото, а ти велиш, не, напразно е, зашто ги љубам странците и по нив ќе одам. Како што се засрамува крадецот кога ќе го фатат, така ќе се засрамат синовите на Израелевиот дом. Тие, царевите, кнезовите, свештениците и нивните пророци, кои што му зборуваат на дрвото, ти си мој татко, а на каменот ти си ме родил. Зашто ми ги свртуваат плеките, а не лицето, но во својата неволја викаат, стани, спаси не. Каде се боговите што ти самиот ги направи? Нека станат, ако можат да те спасат во твојата неволја. Зошто имаш, о Јудејо, богови, колку и градови? Колку што Ерусалим има улици, толку вал има жртвеници. Зошто сакате да се препирате со мене? Сите се одметнавте од мене, говори Господ. Напразно ги удри вашите синови. Вие не извлековте поука од тоа. Вашите мечеви ги растргнаа вашите пророци, како лав истребувач. Од каков род ли сте? Чујте го, Господовото слово. Зар му бев пустина на Израел или мрачна земја? Зошто мојот народ зборува, сакаме слобода, не сакаме веќе кај тебе. Дали го заборава девицата својот накид или невестата својот појас? А мојот народ ме заборави мене, тоа веќе има безброј денови. О, како го знаеш добро својот пат, кога ја бараш љубовта. Затоа и на зло ги навикна своите патишта, а и на твоите раце се наоѓа крвта на невините сиромаси. Не ги најде како ја разурнуваа твојата врата. Да, ти ќе одговараш за сите нив, а велиш, невина сум, неговиот гнев се одврати од мене. Еве ме да ти судам, зашто зборуваш, не сум сгрешила. Колку си бедна во својата заблуденост, и египетците ќе те засрамат како што те посрамија асирците. И од тука ќе треба да си одиш со раце на твојата глава, зашто Господ ги отфрли оние во кои се надеваш, ти не ќе бидеш среќна со нив.